Vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu s názvom Kultúr X a zároveň ďakujeme KC Hoffmann za poskytnutie priestoru na nahrávanie. Dnešná téma – príbeh fujary s hosťom Vladimírom Homolom. Tak vítame vás, priatelia, ešte raz. Toto je podcast Kultúr X. Moje meno je Adam a som tak trochu podcast majstrom tohoto podcastu a som rád, že tak ako tu minule bola hostka, tak dnes tu mám pre mňa veľmi vzácného hostia a ním je pán Vladimír Homola z Banskej Bystrice. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja som tak na začiatok chcel začať trošku tým, aby sme si urobili rešerš o vás, alebo taký náhľad do vás, že ako ste sa vy vlastne dostali možno k hudbe a k ľudovej hudbe? To je taká moja prvá otázka, lebo to bude dnešná téma toho nášho rozhovoru, tak ako minule to bolo o ľudovom odeve, tak dnes sa dotkneme tej hudby a ja chcem vedieť, ako ste sa vy možno prvýkrát dotkli tej hudby.
No, ja som z takej početnejšej rodiny, najmladší z 8 detí. No a vyrastal som, moje detstvo som prežíval v obci Priechod pri Banskej Bystrici. No a táto obec Priechod je veľmi významná bačovstvom. V každom dome, hádam, boli 4 valaskí chlapi, ktorí bývali na salaši. No teraz je to už samozrejme poskromnejšie, ale to ma čiastočne ovplyvňovalo v mojej tvorbe ľudovej. No ale najviac pôsobila na mňa rodina. Otec, ktorý pri zakladaní sľuku ho volali do tohto súboru za člena, lebo krásne spieval. No ale samozrejme tí starší ľudia to oni považovali za cirkus. Že on za cirkusanta nejde. Ani nepôjde. No tak ani nešiel. Spieval si len tak ako v krčme. Ako gazda. No, mal kone, mal hospodárstvo. Mm-hmm. Hej. Takže, ale spieval nádherne. To bol pán spevák ozaj. No. Takže to ma tak ovplyvňovalo. Aj mamka spievala veľmi dobre. Také nábožné pesničky, mariánske pesničky, Privarený si spievala pekne. No. A keďže som z tých 8 detí, jedna sestra spievala s vynikajúcou banskobystrickou kapelou, takou modernejšou, v 50. rokoch. Druhá sestra, všetko, ja som najmladší, takže všetko je to staršie odo mňa. No a druhá sestra spievala zase s dychovkou. Brat odo mňa, hneď starší o 2 roky, o 3, hrával na bicie. Dakedy boli zábavy len so živou kapelou. Mm-hmm. Disc jockey dakedy neexistoval. Takže hrával na bicie. No, takže ja som v takejto rodine vyrastal. Takže to ma ovplyvňovalo. A tá fujarka, bezprostredne v rodine som nemal nejaký vzor fujarový, ale v dedine bolo veľa fujaristov. Valachov, bačov, ktorí hrávali na fujare a ja som sa s nimi stretával.
K tomuto sa, k tej fujarke a k tomuto sa ešte určite dostaneme, ale ja chcem chvíľočku zostať pri tom vašom detstve, pretože ja som to aj minule povedal, že veľa príhod mám ja takých, kde mi starý otec rozprával, ako bolo kedysi. A mal som to veľmi rád a tieto historky si najviac pamätám. Čo máte vy také, že možno z toho detstva v súvislosti s tou hudbou vám zostalo ako taký možno prvý najväčší zážitok?
No tak to je veľa toho. Pretože na dedine, ja keď som bol mládenec, taký 14, 15, 16 ročný, tak sa ešte živo sa chodilo, dajme tomu, na Veľkú noc sa chodilo oblievať po partiách s harmonikou a spievalo sa, hej. Na Štefana sa u nás chodilo šíbať. Po domoch, kde mali dievku, tak sa šíbali tie dievky, vinšovalo sa, hej, na Štefana na Vianoce. Ale všetko sa to odohrávalo so spevom, s harmonikou, No a takže toto, ja už ako so staršími mládencami, popri nich, hej, sme
aj pospevovali. Zostalo vám to ako také zážitky.
Tak, pospevovali po dedine. No na Nový rok, dajme tomu, sa chodilo s oceľou. Zase sa chodilo vinšovať. Po polnoci, na Silvestra, v Novom roku, po polnoci sa chodilo vinšovať z dom do domu. Uh-huh. A so spevom, všetko so spevom. To sa...
Hej, tak toto boli také tie zážitky presne zo života, čo možno už teraz mladým aj chýba. A čo sa týka vás a vášho života, tak vy ste mali možnosť aj študovať? Chodili ste na strednú školu, prípadne možno na nejakú vysokú školu, alebo čomu ste sa venovali?
Nemám ja vysokú školu, mám stredné odborné učilište, som vyštudoval. Ale ako mládenec samozrejme som nastúpil do folklórnej skupiny v Priechode, Priechodian. A následne potom som išiel do folklórneho súboru Partizán. To bolo v takom 1954.
Púha, to je už...
Nie, 54, trepem. Trepem 54, 57 som sa narodil. 60, 70 rokoch, tak. Uh-huh. Tak, aby som sa zorientoval.
Hej, aj tak
správne.
To bolo už dávnejšie. Ono to bolo aj známejší už folklórny súbor a vy ste sa teda rozhodli, že sa budete venovať tejto ceste folklórneho hudobníka a nositeľa tejto tradície, skôr ako možno nejakú inú prácu vykonávať? Alebo ste mali aj nejakú robotu, ako toto je moja robota a toto robím? No, či je to záľuba alebo povolanie?
Ja som povolaným ako stavebný zámočník, normálne som ako pracoval v závode, v pozemných stavbách, no potom som robil šoféra a 40 rokov som robil údržbára v škole. Na základnej škole, ako školník údržbár. No ale keď sa vrátim do toho súboru Partizán, tak ten súbor mi dal veľa. A myslím si, že pre každého mladého človeka, ktorý chodí do takéhoto kolektívu, folklórneho súboru, že ho ovplyvní tento súbor. Či už tým, že má nejaký rešpekt, nejakú drezúru ten mladý človek, že hej, musí presne tancovať tie nácviky a ísť, ale aj žitie, bytie v tom kolektíve, hej, nejaká tolerancia musí byť a vzájomný rešpekt, hej, takže ten súbor mi dal veľa. No, viedol ho Igor Kovačovič, veľmi známy choreograf, ktorého považujem za takého druhého otca, že ozaj dal mi aj do života takú cestičku, mi ukázal, že ako vlastne si máme vážiť a chrániť tie naše tradície, tú našu dedovizeň, ktorý nám tu naši predkovia nechali.
Áno, ono sa to trošičku tak prepája s tým, že ako ste vy hovorili, že keď ste teda boli mladší, tak ono to žilo na tej dedine tým folklórom a najmä v týchto práve vidieckých oblastiach. Čo sa zmenilo a čo je iné teraz? Že áno, tie folklórne súbory stále sú, aj teda minule sme hovorili o tom, že sú aj televízne relácie, ktoré teraz tento folklór podporujú a podobne, ale aj tak tí mladí k tomu ako keby nemajú taký vzťah. Čo sa zmenilo? Čo sa stalo?
Nie, no ako by som to začal. No, jednak samozrejme tá technika, globalizácia, hej, sveta ide dopredu, hej. Technicky vyspeli, teraz sú tie telefóny, všetko, hej, dakedy neboli telefóny. Ja som chodil na kravu pásť, hej, a futbal sa hrával za dedinou, hej, to sme boli veľmi radi, že môžeme behať za loptou. A ten život celkové bol inakší, taký. Mali sme aj roboty, nejaké zodpovednosti. Chovalo sa dobytok, ošípané, hej, v každej domácnosti. A my ako deti sme mali určitú povinnosť ísť na zelinu, hej, tým sviniam. Uh-huh. Navariť, hej, dať krm, pokrmiť, hej, aj kravu, aj ošípané. Hej, takže to... To všetko sme boli takové prácou troška zaťažení a formovaní, nakoľko teraz veľmi málo, a dokonca už vôbec neexistujú domácnosti, ktoré by chovali nejaké hospodársky zvieratá. No.
Hej. No presne áno, toto je to, že aj u nás sa chovalo a toto boli také tie historky, ktoré ten detko vyťahoval, že ako bolo kedysi, že sme išli na pašu a hrali sme tam a píšťalka a tam toto. Práve cez tieto príbehy ste sa vydostali aj k tomu nášmu legendárnemu nástroju?
No, samozrejme, práve v tej folklórnej skupine v Priechode, kde som účinkoval ako 16-ročný, som sa stretával s týmito s bačami, valachmi, ktorí hrávali bežne na fujare. To bola súčasť ich života. Na salaši, hej. No ale už predsa ten v tej folklórnej skupine sa nejak tak ten folklór tak scenicky vytváral, tvoril. Hej, to nebolo to také hranie na bežné, voľné, na salaši, ale ten starý človek, ja si pamätám, uja Homolu, Fajkára, mal prímenie Fajkár, on bol bačom. A keď prišiel do tej folklórnej skupiny, ho zavolali, lebo vedel na tej fujarky hrať, tak sa musel podriadiť trošičku tej disciplíne, hej, v tom kolektíve a celé také na scéne, hej, musel sa vedieť aj trošičku správať. Hej, to nebolo také len ako na salaši. No. Takže ja som sa s týmito chlapmi naživo stretával. Strebával som pesničky valaské na fujarky, takto. No, takže to sa nalepilo na mňa.
Ono pri tej fujare sa vrátim na taký jej možno začiatok, že vy ste to aj spomenuli, že ono to práve bol nástroj valachov, pastierov a tak to u nás aj vzniklo a na tých horách to malo aj krásny zvuk a naozaj to tak patrilo k tej prírode celé, že tí ľudia si takýmto spôsobom možno tú prácu spríjemňovali. Kedy prišiel ten váš prvý styk so zvukom fujary? Že kedy si pamätáte na to, keď ste prvýkrát tento
zvuk pravda,
no, počuli?
Práve to vtedy, keď som, ako som aj spomínal pred chvíľou, v tej folklórnej skupine v Priechode. Uh-huh. Keď som sa stretol s tými valachmi na cviku.
A hneď vám to tak učarovalo?
Hneď mi to tak učarovalo, ja som už skúšal tú fujarku. V priechode boli také iné fujarky. Hej, to je obec pri Banskej Bystrici, takých 10 kilometrov. To je všetko taká zvolenská župa. Hej, také hniezdo, kde bola objavená táto fujarka. Hej, v tej zvolenskej župe. No ale Priechod bol taký dosť špecifický s touto fujarkou, pretože u nás sa používali také kratšie fujarky. Nie, teraz každý vyrába také 175, 173 G-durové fujary. Ladí sa to už podľa ladičky. Dakedy to nebolo. Dakedy boli, ozaj u nás boli kratšie fujarky, pretože tí valasi to používali aj ako palicu. Pri pasení oviec sa oprelo tú palicu, hej. Takže tá fujarka mu bola, dajme tomu, poprsia. On sa o tú oprel, keď chcel, mal chuť, tak si pri tých ovečkách zapískal. Hej. A taký špecifický prvok tej fujarky priechodskej je, že vrchná dierka bola z vrchu, na palec. Tieto detianské fujarky mali všetky tri dierky spredu. A priechodská fujarka mala vrchnú dierku na palec, zo zadu. A ešte jeden taký špecifický prvok je, že tá fujarka bola zo spodu okovaná plechom mosadzným. Z dôvodu, že aby sa tá fujarka nedrala, hej, pri tom pasení, pri tom opieraní, hej, lebo slúžila ako palica, tak aby sa nedrala, no.
Dobre, pri tejto fujarke zostaneme, lebo naozaj to je téma, kde mám aj ja veľa otázok, aj veľa vecí si môžeme takých zaujímavostí povedať. Takže poďme k tomu, pán Homola, že teraz v tejto dobe je tých fujár už mnoho, už sú rôzne typy, rôzne zdobené a podobne. Ale je to asi inak vyrábané. Ja teda nie som odborník, ja hovorím len, čo si myslím, takže ste tu na to, aby ste ma opravovali. Sú teda vyrábané asi aj jednoduchšie pomocou nejakých strojov a podobne. Títo pastieri a bačovia ešte dávno, dávno dozadu, ako tie fujary vyrábali?
No, to máte pravdu.
Aby to ladilo, aby to malo ako krásne to... Ako to... Povedzte nám o tom niečo.
Teraz ozaj, teraz je technika, teraz sú sústruhy, ktoré uľahčia tú prácu. Aj nože, špeciálne nože na vyrezávanie. Takedy ten valach nemal ani vrták, dajme tomu, hej, ten cigánsky vrták, nebožiec sa to volá, hej, ako sa to aj teraz používa väčšinou tým nebožiecom. Takedy sa prepalovala tá fujara. Zohrial si valach v ohni nejaké železo, hej, a pomaličky to prepaloval tú bazu, hej, tú dužinu. Prepálil a už dierky spravil tak, aby on mal z toho potešenie z tej fujarky. Keď si zahral sám pre seba. Ovečky sa rozpásli, hej. Aj tie ovečky sa lepšie pásli, keď ich valach popredne, hej, zahral. To ukludňuje.
Vy ste teraz povedali, že z bazového dreva. No, ja som našiel informáciu, že sa vyrábajú prevažne zo smrekového dreva. Je to teraz tak, alebo je to, že rôzne typy dreva sa na to môžu používať?
Nie, zo smrekového dreva som fujaru vyrobenú ešte nevidel.
Tak nie, to som si musel vymyslieť teraz.
To máte asi milné informáciu, milnú. Najviac sa fujara vyrába z bazy, javor, agát, ešte, ale smrekové
lebo
drevo.
Lebo je to meké drevo, áno.
Nie.
Ja som povedal, ja nie som odborník, vy ste tu na to, aby ste ma opravovali. A čo sa týka typov týchto fujariek, tak my sme si už povedali, že sú viaceré podľa oblasti. Aj tak, ako je to možno trošku, to vieme prirovnať aj ku krojom, že rôzne oblasti ich rôzne zdobili, možno rôzne typy robili s rôznym zvukom. Ja viem o fujare trombite, čo je, že najväčšia by mala byť, že tá máš nejakých 6 metrov. Vy ste povedali tú informáciu, že tie bežné sú okolo 170 a potom sú tieto menšie. Majú aj názvy tieto typy?
Nemyslím, že by mali názvy. No, podľa ladenia. Hej, dajme tomu Gčka, G-duro, máš G-durovú fujaru, hej? No, že dúchne, ladí nám to, hej, keď dajme tomu dvaja fujaristi si chcú zahrať, hej, tak dúchnu do tých fujár, dobre, ladia. No, zase maličká fujarka, G-durová, takisto o oktávu je vyššia a je o polovicu menšia. Hej, takže podľa ladenia, no, podľa dĺžky, toho zvukového stĺpca sa aj ladí tá fujara. No.
A vždy má 3 dierky, alebo je to, že môžete si pridať, ubrať?
Vždy má 3 dierky, vždy. Fujarka má 3 dierky.
Prečo
vždy.
Je to tak?
To...
Zaviedlo sa.
Neviem, no ten prstoklad tak im to pasovalo, neviem, no 3 dierky, ja som nevidel. Bola jedna fujarka, neviem kde, v múzeu som ja prišiel k tej, ale z boku, tak zo spodu, mala takú maličkú dieročku, asi 5 mm priemer, ale nevedel nikto vysvetliť, že na čo je tá maličká dieročka. Či ju doľaďovali tú fujarku, či ako, ale zvyčajne vždy fujarka má 3 dierky.
Teraz taká jedna zaujímavá oblasť tejto témy, že je to typický náš slovenský ľudový nástroj. V roku 2005 bol tento nástroj aj uvedený do nehmotného dedičstva UNESCO, takže naozaj je to veľká vzácnosť. A videli ste vy niekde v zahraničí inde, že by takýto podobný nástroj mali? Alebo počuli ste o niečom, či je to naozaj náš slovenský?
Je to náš slovenský pôvod, tak sa akože tí Rumúni, hej, bačovia, že dáky ako fujar, flau, fujar, to je také medzinárodné, že slovo, a že ten pôvod prišiel z Rumunska, hej, keď toto Valašská kolónia sa robila, kolonizácia, takže, ale ten nástroj ako taký, fujárka, v tejto podobe na svete nie je to.
Takže je to teraz naozaj niečo naše, čo by sme si mali tak veľmi vážiť. A ja mám takú jednu príhodu, kedy otec pracoval v Nemecku a veľmi sa skamarátil s tým, teda poviem to tak, že šéfom, ktorý tam bol v tej firme, a on aj chodil potom k nám a veľmi mal rád Slovensko a zaobstaral si 3 fujary. A aj sa naučil na ne hrať a bolo to pre neho krásne, ten zvuk. Stretli ste sa vy s tým takto, že možno niekoho zo zahraničia zrazu toto uchvátilo a takto si urobil zbierku, takú osobnú, prípadne sa naučil hrať?
No, spomínam si, keď sme boli za súborom Partizán v Kanade, v provincii Quebec, na zájazde, a tam sme, však tam bolo, hádam, 15-20 súborov, svetový festival. Do Montrealu sme leteli a potom sme išli Quebec, francúzska provincia. A pamätám si, pri jednom obede tak sa hrávalo, hej, z toho štátu zahrali, my sme zahrali. A s jednými černochmi sme hrali, my dve fujarky zo Slovenska, a oni neviem čo, mali nejaké perkusie, mali a tak sme, ale čisto improvizácia, taká medzinárodná, hej, s týmito fujarkami, tak to mi tak utkvelo v pamäti, že sme skúšali takýto medzinárodný
takúto medzinárodnú hudobnú vložku. Vy teda vo folklórnom súbore ešte aj stále pôsobíte?
Už veľmi málo. Veľmi málo, nakoľko už mám aj svoj vek, samozrejme. Už ten tanec by som nezvládol. Sem tam ako solista, hej, zaspievať alebo zahrať na fujarke. Ale ja som sa viac menej teraz dal na starejšovanie. Po svadbách, hej, na svadbách.
Starejšovanie,
to je tiež veľmi starý zvyk. Hej, starejší to bol pojem na svadbe. Hej, to bol taký organizátor svadby. Hej, a tam sa rozprávalo, veršovalo, hej, odobierka sa robilo, vypýtanie nevesty a tak ďalej. Celý priebeh tej svadby riadi starejší.
Vidíte, toto je tiež taká téma, že ono to malo svoj celý taký priebeh, aj v minulosti tie svadby, že nebolo to také, že nachystáme to teraz a na očko to spravíme, ale naozaj to tak bolo, naozaj to tí ľudia tak cítili, prežívali. Dnes to tiež už ako keby z ľudí odchádza a idú do popredia možno také tie moderné svadby a už prípadne aj na úrade a tak. Prečo tá tradícia takto z nás? Alebo že čím to je? Vy ešte zažívate veľa svadieb, kde vás volajú takto, že chcú si udržať tú tradíciu a chcú to
veľa,
spraviť?
Veľa. Teraz táto pandémia trošičku v lani obmedzila a teraz sa to trošičku otvorilo, takže tých svadieb je piatky, soboty, hej, aj v týždni. No a prečo nie tie tradičné svadby? No, zase sme pri tom, že tí mladí sú moderní, zmodernizovali sa, hej. Už tá disco hudba prenikla medzi svet a ten spôsob života. No a to je všetko také, ktoré ovplyvňuje to, hej, aj tých mladých ľudí, ktorí veľmi vzácne si vážim, že takých mladých ľudí, ktorí chcú mať tradičnú svadbu, hej. Hoci už v tej miere sa nedá docieliť taká tradičná svadba, ako bola dakedy, v dnešnej dobe. Už je to predsa jedlo, spôsob, obliekanie, miesto svadby a tak ďalej a tak ďalej. Tam je veľa, veľa týchto faktorov, ktoré to ovplyvňujú a trošička zmodernizujú tú svadbu. No.
Ono aj teraz je všetko tak, ako keby, ja to poviem tak, že na objednávku. A ja mám taký pocit, že vtedy si tí ľudia tie veci robili svojpomocne, že napiekla celá dedina, navarila. Bola to slávnosť kvázi ako keby celej tej dediny. A tak to potom aj vyzeralo 3-4 dní.
Presne to. Ja si pamätám, od toho zvyku sa už upustilo. Bol taký zvyk u nás, keď bola svadba na dedine, tak pred svadbou nemusela byť ani priama pokrvná rodina, ale hoci kto chcel a považoval, hej, že ide zaniesť tej svadobnej rodine nejakú poživeň. Hej. Mm-hmm. Pieklo sa, koláče sa piekli, zákusky a ľudia nosili tej svadobnej rodine múku, maslo, vajcia a takéto, tak cukor. Hej, to sa nosilo. Mm-hmm. To bolo bežné, že z dediny, no, Jano sa žení, hej, alebo už tak, ideme zaniesť, lebo pečú koláče. No, to teraz jasne neexistuje.
Mm. No. Už tie tradície trošku tak odchádzajú, ale stále sú ľudia, ktorí to udržujú a na toto, na margo toho, ja sa chcem spýtať, že vy ste teda povedali, že už nie ste v tom ľudovom súbore, ale určite doma tým stále žijete. Koľko máte napríklad fujar doma?
Ja nemám veľa fujar, takých 5-6 fujar mám.
A skúšali ste niekedy vyrábať fujaru?
Áno, ja vyrábam fujary, hej.
Naozaj, a viete trošku možno priblížiť, opísať ten proces, že či je to zložité, koľko to trvá, prípadne, ako je najlepšie tak, to drevo?
Hej, tak najprv samozrejme sa vyhliadne to drevo, hej. Vyhliadne sa nejaké pekné drevo, nejaká baza pekná, hej, najlepšia, tak sa hovorí, že baza by nemala počuť kikiríkať kohúta až vlnko od vody, že by nemala počuť. No to sa tak ako traduje, že keď počuješ vlnko od vody, tak tá baza je fakticky rastie pri vode a je nasiaknutá tou vodou, hej? Mm-hmm. Takže je taká mokrá. No a zase nemala by počuť kikiríkať kohúta, tak tiež blízko dediny by nemala byť. No tak, lebo čak aj blízko skoro každej dediny tečie voda. Čím tvrdšia pôda, skalnatá pôda, tým je to drevo húževnatejšie, tvrdšie. A je predpoklad, že z toho dreva bude dobrá baza. Samozrejme, že záleží už na výrobcu, na výrobcovi, aby dobre spravil všetko. Takže najprv sa vyhliadne drevo, odpíli sa podľa možnosti sa vyvrta čím skôr, za týždeň, za dva, aby sa vyvrtalo, kým ešte to drevo vlhké, mokré. Uh-huh. No a potom sa nechá schnúť aspoň 2 roky, 2-3 roky schnúť. Pomaličky, nie prudko, aby to drevo nepopukalo.
Uh-huh. Takže to je naozaj zložitý proces,
no,
celkom.
A potom už keď už je tá fujarka prevrtaná, suchá, tak potom sa už pristupuje k samotnej výrobe. Okienko, hej, klátik, to zvukotvorné zariadenie hore, čo je na vrchu, tak to je najdôležitejšie. No a potom už sa rozmerajú sa dierky. A keď tá fujarka samozrejme už má aj zvuk pekný, tak potom už ten výrobca pristupuje aj k tej estetickej stránke.
Tomu zdobeniu.
Toho nástroja k zdobeniu. No a sú rôzne technológie zdobenia a hej, tie kvety také. Zvyčajne taký detvianský vzor sa používa. Hoci tých fujaristov je na Slovensku mnoho teraz.
Mm-hmm. A vy osobne, keď teda fujaru vyrobíte a nejakým spôsobom už ju máte ladiť, hrali ste na nejaký hudobný nástroj alebo to máte už v ušku, že viem, ako to má znieť a že teraz to má ten správny zvuk?
No.
Že či to človek má, alebo si to nejako vypestuje v sebe?
Tak samozrejme, že časom sa to aj ten sluch troška vycibrí a keď človek hrá 20 rokov na fujare, tak už vie, že ako by mala znieť tá fujarka, hej, aj v tých vysokých tónach, že má dobre vyrážať, hej, nemá šušľať dáko, také zvuky podivné, hej, popri tom tóne, hej, že tam šušle, alebo tie spodné tóny potom. A to je, keď chytíte fujarku a začnete vyrábať, dajme tomu, z tohto dreva idem spraviť presne takú, ako predtým, tak sa vám to nepodarí.
Že nie sú dve, ako
nie,
keby.
Nie sú dve. Furt musíte špekulovať a ešte toto, to tam sú desatinky milimetra.
No. Vy nám ten zvuk aj predvediete a ukážete. Naši posluchači to budú môcť aj počuť naozaj, ako to takto znie. Ale ja ešte sa chcem dostať k takej téme, že čo takto ľudová hudba, možno fujarka a budúcnosť. A je o to záujem? Vy teda fujary vyrábate. Majú ľudia o to záujem?
Tak majú záujem, jasne. Sú nejaká skupinka ľudí, ktorá má záujem o to. Ale ako som povedal, v tých fujaristov je strašne veľa teraz. Výrobcov. Uh-huh. Výrobcov.
A sú aj fujaristov akože profesionálov, ktorí hrajú? Máte vy nejaké stretnutia, kde sa na Kráľovej holi stretne 200 fujaristov?
Takto nie, až tak v prírode, ale je stretnutie fujaristov, ktoré sa organizuje v koritárkach. No a práve potom po tých koritárkach bola taká požiadavka. Mnoho kamarátov, mnoho fujaristov bola taká požiadavka, že by sa toto stretnutie robilo aj v Čičmanoch.
Uh-huh. No, na jedno takéto stretnutie máte aj vy k nemu blízko, lebo v Krajskom kultúrnom stredisku je teraz výstava 10 pravd o fujare, kde teda vy nevystavujete, ale minulý rok ste túto výstavu robili. Ja sa pri tom zastavím, že povedzte nám jednu z pravd o fujare.
No,
možno takú, ktorú nevieme a mali by sme vedieť.
Pravda o fujare, no aspoň jedna taká, no. Fujara, ktorá vnikne do srdca človeka a ovplyvní ho, tak ho nejak tak duševne ho naladí, podporí, hej. Takže tá fujarka, to je aj taký meditatívny nástroj, terapeutický. Hej? Teraz už som aj počul, že nejakí terapeuti už aj používajú túto fujarku. Ako.
Áno, ale toto určite, čo hovoríte, má niečo do seba, lebo keď si zoberieme aj tie možno trošku východné relaxačné zvuky a takéto relax music, áno, tak oni sú práve z takých tých pišťaliek a z týchto zvukov, že by to malo pôsobiť na človeka. Hej. No ja sa ešte oblúčikom trochu vrátim, pán Homola, k tomu, že nás čaká festival v Čičmanoch, ktorý sa bude volať, alebo bude niesť titul Dedičstvo otcov, zachovaj nám, pane, čo už samé o sebe je silný odkaz. A v rámci tohoto bude aj výstava, tak povedzte nám vy o tomto možno niečo viac, čo dúfame, že teda pandémia nám toto neovplyvní a na čo sa môžu ľudia tešiť, čo nás čaká.
Áno. Tak výstava sa volá Odkazy majstrov. Pri tomto festivale to bude od 24.
Od 23. do 26. v Kaštieli.
Áno,
od
23. do 24. októbra.
Septembra.
Čo je o týždeň, áno? Čo je o týždeň, áno? A dúfajme, že to prebehne v spokojnosti všetkých účastníkov aj účinkujúcich, nakoľko ozaj táto pandémia nás troška tlačí. No, vystavujem to, tieto predmety v rámci tej výstavy s Miškom Filom. No a musím aj touto cestou mu poďakovať za všetko, čo pre mňa urobil a čo aj robí pre mňa a vždy je ochotný mi pomôcť, či už ukázať, hej, keď, lebo aj idem k nemu, čo ešte s touto fujarkou, tak, alebo dačo, keď potrebujem, tak samozrejme je veľmi ochotný mi pomôcť, takže veľká vďaka.
Taký váš mentor, majster možno v tej fujare. No, zároveň pritom ma ma napadla otázka, že máte vy niekoho takto? Že ste vy jeho mentorom?
Chodilo pár chlapcov ku mne sa učiť, ale to bolo dosť dávno, takých 10-15 rokov je tomu. A už nie, nevenujem sa nejak mládeži, že by som ich učil. Oni, kto sa chce učiť, tak teraz sú tie nahrávky a komu sa páči, hej, dajme tomu ten môj prejav fujarový a spev, tak sa podľa toho učí, no. Ale sú aj školy, ktoré aj kniha sa vydala, škola hre na fujaru, a sú aj ľudia, ktoré aj Miško alebo jeho syn Matúš Filo tiež učí mladých ľudí hre na fujaru.
Mm-hmm. Ktorí toto ešte stále ako keby ten odkaz nesú. Vy, ak si ten odkaz chcete pozrieť na život, tak určite ešte raz vás pozývame od 23. do 26. Kaštiel v Čičmanoch a festival Dedičstvo otcov Zachovaj nám Pane, v rámci toho aj výstava, ktorú bude s Michalom Filom organizovať alebo vystavovať tam aj náš host Vladimír Homola. Pán Homola, ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Vy nám ešte teda zahráte, čo budú môcť naši poslucháči počuť, ale poprosím vás ešte možno nejaký taký odkaz na záver.
No, ten festival v Čičmanoch nesie krásny názov. Dedičstvo otcov Zachovaj nám Pane. Myslím, že k tomuto nie je to, čo hovoriť. Ozaj, aby ten náš najvyšší, ktorý je nad nami, nám zachoval tieto zvyky, tú tradíciu, tú krásu, ktorú nám naši predkovia nechali na tom Slovensku. To je jedna nádhera. Piesne, kroje, zvyky, rôzne ďalšie prvky ľudového umenia, ktoré na Slovensku máme, to je jedna vzácnosť, jedna perla. Takže buďme na to hrdí, že sme Slováci, že máme takúto históriu ľudovú u nás a myslím, že to nezahynie.
Mm. Áno, ten odkaz hovorí naozaj sám za seba, dedičstvo otcov Zachovaj nám Pane, aby som možno ešte ako mladý aj po tomto rozhovore s vami k tomu dodal, že skúsme si to možno viac vážiť. Skúsme si to viac vážiť a viac počúvať tých ľudí, ktorí majú čo povedať.
Tak.
Veríme, že sme týmto podcastom možno povedali aj my niečo vám. Toto bol podcast Kultúr X s KC Hoffmann. Ďakujeme teda ešte raz, že tu môžeme nahrávať a toto pre vás bude vznikať a vzniká každý mesiac. Už sa môžete teraz tešiť na ďalší mesiac, na 20., kedy tu bude ďalší diel s ďalším zaujímavým hosťom alebo hostkou. Pán Homola, ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem veľa hudby do života, veľa radosti a veľa ľudového umenia.
Ďakujem veľmi pekne a ja za pozvanie. No a teším sa na Čičmany, na ten festival. My tam máme ešte s Ďurkom Pecníkom jeden koncert robím. V sobotu večer spievam s muzikou Juraja Pecníka. Máme taký koncert ľudová hudba Juraja Pecníka a solisti. Takže tam ma môžete vidieť aj a počuť naživo.
A toto určite bude stať za to a my vám dáme teraz aspoň krátku ukážku toho, na čo sa môžete tešiť.
Boo! Kubačka bohatý. Joj, basov ti kríž zviatý, čo si mi nekúpil. Oj, krpce znaovlaky, krpce znaovlaky. Ej, počkaj ma, kamarád, joj, pozdola budina, nak sa preobujem. Oj, krpec ma omína, krpec ma omína. Mm-hmm.